Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida fuqaroni o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan o'qituvchi qo'lga olindi. Bu haqda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qiziriq tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Sh.D. fuqaro M.ning ishonchiga kirib, uning o'g'lini 4000 AQSh dollari evaziga Toshkent shahridagi tanishlari orqali O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. O'qituvchi 2000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi va 28-211-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.